Juan Kapitulo 3. Maiadataw nga Nicodemo an ngaran, usa nga pangulo han mga Hudiyo, nga sakop han hugpo han mga Pariseo. Usa ka gabi, kinmadto hiya kan Jesus nga nagsiring hiya.
Rabbi, maaram kami nga magturutdo ka nga gimpadarahan Dios. Kay walay makakahimo han mga urusahon nga imo ginbubuhat. Gawas ko ng Dios aadahiya.
Nagbaton he Jesus.
Sa sumatan ko ikaw hintinuod, waray tao nga makakakitahan ginadian han Dios, labot kun matao naliwat hiya.
Nagpakiana hinikudimo.
Uunan hon hinusa nga tigurang na hingkatao naliwat. Diri nagud hiya makakabalik hataguang kanhan iroy niya, ngan iganak hinikadwa.
Nagbaton he Jesus.
Sa sumatan ko ikaw hintinuod, waray tao nga makakasuludhan ginadian han Dios, labot kun matao hiya pinaagihin tubig ngan han Espiritu. Tikang hin mga kag-anak ang lawas nun nga pagkatao, kundi tikang han Espiritu ang Espirituhanon nga pagkatao. Ayaw hipausa nga nasaring akuha imo, kinahaglan matao na liwat ka mga tanan. Nahuyop ang hangin bisan diin, hinbabatian mo ang iya hinaganas, kundi diri ka maaram kundiin tikang ngan kuntikain. Sugad man liwat hituan nga tanan nga natatawo pinaagihan Espiritu.
Uunan hon man ini.
Nagpakianahin ni Kudimo. Nagbaton he Jesus.
Bantugan ka nga magturot duha Israel. Ngandiri ka ba nakakasabot hini? Susumatan ko ikaw hintinuod. Nagyayakan kami han amon hinbabaruan. Nga nagsusumat kami han amon hinkitan. Kundi waray ha iyo naruruyag hinpagkarawat han amon minsahi. Diri ka muna tuod ha akon kung nagihimang raw ako ha iyo may tungod han tunanon nga mga butang. Sanglit, uunan hon pagtuod niyo ha akon kung magsumat ako ha iyo may tungod han langit nun nga mga butang. Ngan waray pagod nakasaka ha langit labot han anak han tao ngalin mo sa tikang ha langit. So ganyagin isa ni Moises dito ha kamingawan ang halas nga bronse kinahanglan manliwat nga isahon ang anak han tao hinsugan nga paagi. Base makaangkon handayon niya kinabuhi ang nga tanan nga natuha iya. Kay ginhigog magudhan Diyos ang kalibutan, nga iginhatag niyan iya bugtong nga anak. Base diri unta mamatay ang nga tanan nga nasarig ha iya, kundi makaangkon handayon niya kinabuhi. Kay waray magsugo ang Diyos han iya anak nganhi, hinpaghukumhan kalibutan, kundi hinpagtalwas ang kalibutan. Diri ginuhukman ang bisan hin o nga nasarig han anak, kundi ginhukman na ang bisan hin o nga diri nasari, kay waray hiya sumarig han bugtong nga anak han Diyos. Amo ini ang paagihan paghukom, in mabut ang kapaw ha kalibutan, kundi ginpalabihan mga tao ang kasisidman kay han kapawa, kay nagbubuhat man hirahin maraot. Nadiri han kapawa ang bisan hin o nga nagbubuhating karatan, ngan nalikay han kapawa, kay diri hiya naruruyag nga hikitan ang iya magraot nga mga buhat. Kundi napakita hakapawad ang bisan hino nga nagbubuhat hin matadong, base hikitan nga nagsusugot hiyahan Diyos.
Katapos ni napakanto Jesus nga nan iya mga tinunan halalawigan han Hudiya. Nagpabilin hiya dito kaupod nira sulud hin pirak adlaw nga nan munyag hiya. Nan mumunyag liwat hiwan dito ha inon, nga hirani hasalim, kay damo ang tubig dito. Napakanto ang mga tao kanuan ngan iya ginbubunyagan hira. Waray pahanto kapriso hi Juan. May mga tinunan ni Juan nga nakiglantugi hin usa nga Hudiyo, may tungod hin turumanon, hantuluuhan, bahin hin paglinis. Sanglit kinmadto hira kanuan ngan ginsumatan nira hiya.
Magturot do, nainunumdum ka ba han tao nga kaupon mo dito han tabuk hanurdan? Ang tao nga imo igin sumatamon? Namumunyag na hiyaya na nga napakantuhayan mga tao.
Nagbaton he Juan.
Waray maaangkon in bisan hino labot kun ihatag ito haiya han Dios. Kamungahaw an akon mga saksi nga nagsiring ako diri ako amo an Mesiyas kundi ginsugo ako una haiya. Kanan karaslon nga lalaki ang karaslon nga babaye. Nahulat nga nanmamati ang sangkay han karaslon nga lalaki nga nalilipay hiya kung nabati han tingog han karaslon nga lalaki. Sugad hini ang pagkahingpit han akon kalipayan. kinahanglan magtikadungganan hiya, samtang magtikaubos ako. Labawhan nga tanan hiya nga tikang haigbaw, hiya nga tikang hatuna kanantuna, nga naghihimang raw mahitungod hantunanon nga mga butang. Labawhan nga tanan hiya nga tikang halangit, nagsusumat hiyahan iya hingkitan ngan hinbatian, kundi waray nakarawat han iya mensahe. Bisan hin-o nga nakarawat han iya mensahe, nagpapamatuod nga kasasarigan ang Diyos, naghihimang raw han mga pulong han Diyos, ang ginsugo han Diyos, kay ihinahatag ha iya han Diyos ang kahingpitan han iya espiritu, nahigugma an amay han iya anak, nga igintapod ha iya gahom ang ngatanan nga mga butang. May dayon nga kinabuhi ang nasarig han anak, kundi ang nalaris han anak, diri gud makakaangkon han kinabuhi, nga magpapabilin ha iya hakadayunan ang kapungot han Diyos.